Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 15. jun, vijesti dana. Muslimani danas proslavljaju Ramazanski bajram na centralnoj svečanosti u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović kazao je između ostalog kako treba otvoriti srce prema drugima i činiti dobro.
Gradimo stoljeće mira. Podržimo zajedno naše porodice u slozi i prijateljstvu.
Sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o obustavi postupka izručenja bivšeg čelnika nogometnog kluba Dinamo Zdravka Mamića Republici Hrvatskoj.
Tokom ročišta o ekstradiciji u sudu Bosne i Hercegovine Zdravko Mamić je kazao da nema povjerenja u hrvatsko pravosuđe te da se radi o montiranom procesu.
Tužilac posebnog odjela za ratne zločine uputio je sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje mjere pritvora za Milorada Obradovića zvanog Steven, osumnjičenog da je učestvovao u zarobljavanju i strijeljanju oko 120 osoba bošnjačke nacionalnosti u opštini Prijedor. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA u okviru predmeta kodnog naziva Kolektiv uhapsili su tri osobe i pretresli službene prostorije Kazneno-popravnog zavoda u Zenici. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Beogradu da se Srbija neće miješati u izbore u Bosni i Hercegovini, niti da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spreman da to čini. Cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas će biti niže za 5 do 10 feninga po litru. Službenici uprave carina Crne Gore pronašli su u luci bar 32 kilograma kokaina koji je u kontejnerima sa bananama stigao sa Ekvadora. Lider Talibana u Pakistanu Mula Fazula ubijen je u američkom vazdušnom udaru nedaleko od granice s Afganistanom, rekao je danas visoki zvaničnik Afganistanskog ministarstva odbrane. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično današnjem.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o obustavi postupka izručenja bivšeg čelnika nogometnog kluba Dinamo Zdravka Mamića Republici Hrvatskoj, potvrdio je za medije njegov advokat. Mamić se danas izjasnio na ročištu pred sudom Bosne i Hercegovine da ne prihvata dobrovoljno izručenje Hrvatskoj. Slušamo Milada Obradovića.
Tokom ročišta o ekstradiciji u sudu Bosne i Hercegovine, Zdravko Mamić je kazao da nema povjerenja u hrvatsko pravosuđe, te da se radi o montiranom procesu. Mamić je izjavio da ne prihvata dobrovoljno izručenje Hrvatskoj. Mamić je također rekao da mu je trenutno boravište u Tomislavgradu, gdje je došao dan prije izricanja presude Osječkog suda. Nakon okončanja ročišta, Mamićev advokat Zdravko Rajić potvrdio je da je sud Bosne i Hercegovine donio odluku o obustavi postupka izručenja bivšeg čelnika NK Dinama Zdravka Mamića Republici Hrvatskoj. Sud je utvrdio da je Mamić državljanin Bosne i Hercegovine i da ugovorom o izručenju između Hrvatske i BiH u ovom slučaju nije predviđena mogućnost izručenja. Što se tiče zahtjeva Hrvatske za izručenjem, odnosno zahtjeva Interpola za hapšenjem, postupak je okončan, kazao Rajić uz napomenu da to znači da je Mamić slobodan čovjek i da se može slobodno kretati po Bosni i Hercegovini. Nakon odluke suda BiH, Zdravko Mamić je izjavio da se vraća u Međugorje, gdje su ga jučer priveli pripadnici SIPE. Priveden je na osnovu međunarodne potjernice Županijskog suda u Osijeku, koja je izdata nakon što je prošle sedmice nepravosnažno osuđen na 6,5 godina zatvora. Županijski sud Mamića je proglasio krivim zbog izvlačenja oko 16 milijuna eura iz zagrebačkog kluba te nanošenja štete državnom budžetu od oko 1.200.000 eura. Brat Zdravka Mamića, Zoran, koji je bio prisutan današnjem ročištu, osuđen je na 4 godine i 11 mjeseci zatvora, poraznik Milan Pernar na 4 godine i 2 mjeseca, a bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović na 3 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nevladine organizacije iz Republike Srpske oštro su reagovale na izjavu Milorada Dodika da je potrebno snažnije kontrolisati rad i način njihovog finansiranja. Šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Radovan Višković je najavio da će se u Entitetskoj skupštini uskoro u hitnoj proceduri naći prijedlog zakona o stranim donacijama kojim će se tražiti prijavljivanje izvora finansiranja nevladinog sektora. To je vrlo opasno jer će stvoriti atmosferu linča, izjavio je izvršni direktor organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da se različitim organizacijama daje novac kako bi se potkopao entitet, te zbog toga traži prijavljivanje svih primljenih donacija. Međutim, u nevladinim organizacijama čiji stav iznosi Srđan Blagovčanin Trgovčanin smatraju da je to način da se ušutkaju neistomišljenici.
Mi smo zapravo mišljenja da se ovdje radi o pokušaju legalizacije jednog restriktivnog ograničavanja rada nevladinih organizacija. 2015. je bila slična inicijativa koja je predviđala vrlo rigidno uplitanje države rad nevladinih organizacija koja su direktno suprotnosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Krajnji cilj svega da se legalizuje represija od strane vladajućeg režima koji vidimo da se ponaša na vrlo represivan način prema sve otvorenijem iskazivanju nezadovoljstva građana postojećim stanjem u zemlji.
Novim zakonskim rješenjem ograničila bi se sloboda udruživanja i mišljenja, kaže Blagovčanin.
Takva rješenja zapravo su na tragu nekih autoritarnih režima i mislim da ni na koji način ne mogu doprinijeti bilo čemu u BiH, pogotovo zato što je rad nevladinih organizacija već regulisan zakonom. Kada pogledate druge državne institucije se financiraju iz inostranstva, dakle država je oslonjena u najvećoj mjeri na financiranje iz inostranstva. Na ovakav način targetiranje samo nevladinih organizacija kao neke vrste državnog ili društvenog neprijatelja, mislim da se jasno pokušava obračunati s njima, imajući u vidu da su upravo one u najvećem broju slučajeva bile najkritičkije prema pojedinim potezima vlasti.
Predstavnici 12 nevladinih organizacija, koliko ih je do sada stavilo potpis na otvoreno pismo javnosti, također tvrde da nije riječ samo o stvaranju atmosfere protiv njih, nego protiv svih koji misle drugačije od onih na vlasti.
Vrlo opasno stvaranje, dakle, atmosfere linča, stvaranje atmosfere lova na vještice, sasvim sigurno neće doprinijeti rješavanju problema u društvu, već će naprotiv dodatno usložiti onako složenu situaciju u društvu i zapravo zaista teško je naći jedan drugi razlog osim straha režima od gubljenja pozicija moći.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pola godine je prošlo kako je potpisan protokol između Republike Srpske i Hrvatske prema kojem bi rafinerija nafte u Brodu prešla na plin. Prema istom protokolu, glavni dobavljač plina za rafineriju u ruskom vlasništvu bi bila firma Kordux u vlasništvu penzionisanog generala Ivana Čermaka, koji je inače i bivši haški optuženik terećen za progon Srba. Dokle se stiglo sa tim poslom i kako dogovoreni biznis ignoriše optužbe dijela javnosti da je nemoralno da Republika Srpska sarađuje sa hrvatskim generalom, više u priči Milorada Milojevića.
O protokolu potpisanom 31. oktobra prošle godine ćute u Neft Gazinkoru, koji je vlasnik rafinerije Brod. Ćute i u Ministarstvu industrije, energetike i razvoja Republike Srpske, a jedino smo uspjeli dobiti saopštenje od hrvatske firme Kordux, u kojem se navodi da se intenzivno radi na realizaciji tog izuzetno složenog projekta.
Modernizacija RMB podrazumijeva zamjenu goriva u energani gdje bi se za proizvodnju pare i toplinske energije u buduće koristio prirodni plin umjesto naftnih ostataka, čime bi se smanjilo onečišćenje zraka. Drugom fazom modernizacije zamijenila bi se ložišta na procesnim postrojenjima, te u konačnici izgradilo postrojenje i modernizirala rafinerija kako bi se povećala efikasnost prerade, te bi rafinerija mogla proizvoditi naftne derivate u skladu sa europskim standardima. Kordux je ponudio ekonomično i najbrže provedivo rješenje izravnog priključenja RMB-a na plinski transportni sustav Republike Hrvatske na mjestu Slobodnica.
Firma Kordux, u čijoj upravi je kontroverzni bivši haški optuženik Ivan Čermak, trebala bi u narednih 10 godina rafineriji Brod isporučiti oko 70.000 metara kubnih gasa. Vrijednost posla je oko 40 miliona maraka. No pitanje je koliko je uopšte od početka odmakla realizacija cijelog projekta, kaže urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Nejasno je bilo kako oni misle da pređu državnu granicu i da izvrši klasifikaciju bez odobrenja Sarajeva, koje je nadležno za granični pojas i koji bi trebalo dati neke svoje dozvole.
Dok se doskora smatralo nemogućim zbog političkih stavova da plin iz Hrvatske dođe u Republiku Srpsku, sada se već i taj posao posmatra kroz političku gotovo zaljubljenost između lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera HDZ-a Dragana Čovića. Siniša Vukelić.
Ovdje na ovim prostorima politika je služila samo za obmanjivanje naroda, a ispod toga se biznisi između vodećih ljudi u sva tri nacionalna korpusa vrlo dobro razvijao. Kada smo prodali rafineriju nafte, tada su ostali naslijeđeni dugovi, među njima i tada su spominjali hrvatski generali koji su bili stajali za te kompanije koje su isporučivali navodno naftu.
Stanovnike Broda skoro da i ne dotiču političke i poslovne zavrzlame. Za njih je bitno, kao i za bivšeg radnika rafinerije Miladina Balatunovića, da rafinerija radi i isplaćuje plate.
Znači srce, žila kucavica za brod. Bilo je 1700 radnika zaposleni, sad je to ispod 1000, ali i ovo što radi, dobro se radi, plate su redovne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlada Republike Srpske planira da i naredne tri godine osiguravajuća društva plaćaju 1% bruto premije ostvarene iz osiguranja od autoodgovornosti. Udruženja osiguravajućih društava protive se da na takav način finansiraju prevenciju u sigurnosti saobraćaja, jer je to isključiva nadležnost entiteta i države. Slušamo Erdoana Katanu.
Zbog unapređenja bezbjednosti saobraćaja, Vlada Republike Srpske je odlučila da i naredne tri godine nastavi opterećivati sva osiguravajuća društva koja rade u ovom BiH entitetu sa 1% od bruto premija ostvarenih iz osiguranja od autoodgovornosti. Ova zakonska obaveza trebala je da važi do 14. oktobra ove godine. Iako nije planiran programom rada Vlade i Narodne skupštine Republike Srpske za ovu godinu, Vlada je po hitnom postupku uputila u parlament prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, koji će se pred poslanicima naći 19. juna. Ministar saobraćaja i veza RS-a Neđo Trninić.
Smatramo da su ta sredstva do sada pokazala potpuno opravdanost takve mjere koje smo donijeli u zakonu. Ona se isključivo koriste za poboljšanje bezbednosti saobraćaja, opremanja pogotovo saobraćajne policije, i nadam se da će takva inicijativa u Skupštini proći i da ćemo nastaviti ove aktivnosti.
Ukoliko prijedlog vlade bude usvojen i osiguravajuća društva u Brčkom distriktu bi trebala plaćati navedene naknade, s obzirom da ranije za njihova obaveza nije bila propisana. Na osnovu naplate pomenutog nameta od osiguravajućih kuća od oktobra 2015. do kraja 2017. godine u budžet Republike Srpske slilo se više od 2,5 miliona maraka. Skupština udruženja osiguravajućih društava RS-a, koja je juče održana u Banja Luci, jednoglasno je donijela odluku da se protivi nastavku oporezivanja. Predsjednik udruženja osiguravajućih društava Milomir Durmić za naš radio izjavio da je neprihvatljivo da osiguravajuća društva u kojima je dominantan privatni kapital moraju plaćati nešto što je u nadležnosti države.
Nije nikakve veze, sem što osiguravamo vozilo, da mi imamo veze sa prevencijom bezbednosti saobraćaja. Utičemo svi planički na svoje mišljenje i stav, kome izašlo svoje negodovanje po tome i obrazložili smo iz kojih razloga. I nigdje u Europi se na takav način iz financijskog sektora i sredajući društava na takav način uzmaju novac za projekte koje država treba da radi.
Da pozitivnih efekata nema, potvrdio je prošle sedmice ministar Trninić, kada je saopštio da je u prvih pet mjeseci ove godine bilo za 9 više smrtno stradalih u saobraćajnim nesrećama u ovom BiH entitetu nego prošle godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Budi prijatelj roditeljske kuće. Kako nije riješeno pitanje sistemskog finansiranja, rukovodstvo je došlo do ideje da ponudi 10 apartmana u okviru kuće kompanijama i pojedincima da budu pokrovitelji. Na taj način imaće osigurana sredstva. Studenti protiv okova depresije.
Tradicionalni metodi rješavanja ovakvih problema nisu rodile u stvari plodom. Tako da smo u sklopu našeg studija imali priliku da radimo neki film i u stvari smo povezali te dvije stvari, znači da dovedemo do promjene u društvu i samim tim da radimo film kojim ćemo dignuti, znači, svijest građana o ovom problemu.
Srednjovjekovni život povratnika.
Oni jako teško žive, sve što imaju primanja, to imaju primanja što dobijaju od Centra za socijalni rad, ja ne znam koliko, 120 maraka.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Avdija Memišević i Radojka Milošević su prve komšinice u jednoj zgradi u Srebrenici. Bajram i ostale praznike proslavljaju zajedno.
Što se tiče, i ovako svaki dan smo jedni s drugima, a i kada su neki praznici, Bajrami, Nova godina, Božić i Uskrsi, jedni drugima idemo kao što smo nekad i ranije išli, nema nikakve razlike prije i sada.
Članovi Franjevačke mladeži iz Tuzle organizovali su za svoje kolege sa različitih fakulteta Univerziteta u Tuzli iftar u Franjevačkom samostanu.
Imali smo ono jedno posebno gostoprimstvo i tu neku ljubav od mladih framaša koji su na jedan lijep način pripremili salu, pripremili hranu, pripremili sve za iftar. I na sve u cilju, dakle, da se pokaže da mi mladi u Bosni i Hercegovini zaista možemo lijepo da živimo.
nije najavljeno o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni, samo nekoliko sati nakon što je pušten iz zatvora, progovorio je o visokim troškovima održavanja svjetskog nogometnog kupa i upozorio da je dio novca otišao tajkunima bliskim predsjedniku Vladimiru Putinu. Istovremeno je pohvalio apsolutno briljantnu igru fudbalera koji su na otvaranju prvenstva pobijedili Saudijsku Arabiju sa 5:0. Detaljnije Mirjana Rakela.
Navalni je izravno optužio oligarhe Borisa Rotenberga i njegovog brata Arkadija koji su bili uključeni u izgradnju prometne infrastrukture i stadiona na kojima se igraju utakmice, te Genadija Timčenka, bliskog suradnika predsjednika Putina.
Sjajno je što Rusija ima festival fudbala, ali ne razumijem zašto je to vas i mene moralo da košta gotovo 14 milijardi dolara. Svjetski kup se mogao održati i za razumniju cenu. Ne vidim problem u tome što sam istovremeno oduševljen pobjedom Rusije i besan zbog korupcije. Rotenbergovi i Timčenko zaradili su desetine milijardi rubalja, a kada sam rekao da su zaradili, morate shvatiti, to je ukradeno. Ti su se ljudi fantastično obogatili na svjetskom prvenstvu.
Upozorio je ruski opozicionar. Navalni je izašao iz zatvora nakon izdržane jednomjesečne kazne zbog organiziranja nelegalnih protesta, kako je to obrazloženo u presudi. Navalni se suočio sa nizom optužbi od kada je postao vodeća opozicijska figura tokom masovnih demonstracija protiv Putinove vladavine 2011. i 12. Prošle godine tri puta zatvaran zbog kršenja pravila o organiziranju demonstracija, te je morao otputovati u Španjolsku na operaciju nakon što je u jednom od nekoliko uličnih napada gotovo oslijepio na jedno oko. Evropska unija i Sjedinjene Države osudile su zatvaranje Navalnog i njegovih pristaša kao nedemokratski postupak i kršenja prava na slobodu govora.
Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta proslavljaju Ramazanski bajram. Centralna bajramska svečanost Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajram namaz predvodio i bajramsku hudbu kazivao Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović.
Budimo otvorni srca prema drugima, činimo im dobro, a čuvajmo i njih i sebe od svakog zla. Praštajmo jedni drugima, jer to učvršćuje veze među ljudima i narodima i oslobađa nas teških tereta prošlosti. Gradimo stoljeće mira. Podržimo zajedno naše porodice u slozi i prijateljstvu. Braćo i sestre, svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i dijaspori želim sretne i beričetne bajramske dane. Provedimo ih s porodicom, komšijama, rodbinom i prijateljima. Siromašnima želim povećanje na fake, bolestima ozdravljenje, a svima vama puno zdravlja i porodične i svake druge sreće. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Avdija Memišević i Radojka Milošević su prve komšinice u jednoj zgradi u Srebrenici. Svakodnevno se druže i sve praznike slave zajedno. Tako će i nastaviti, iako kažu da političari nastoje, ali neće uspjeti da poremete njihove prijateljske odnose. Priča Sadika Salimovića.
Tradicija zajedničkog obilježavanja svih vjerskih praznika nastavila se i danas, kada je Advija ugostila Radojku i počastila je bajramskom baklavom, kafom i sokom.
Vratila sam se tu, sama živim, nisam sama, imam svoj komšiluk jako dobar. Što se tiče i ovako svaki dan smo jedni s drugima, a i kada su neki praznici, bajrami, Nova godina, Božić i Uskrsi, jedni drugima idemo kao što smo nekad i ranije išli, nema nikakve razlike prije i sada. Ja sam zadovoljna.
Suživot je oduvijek vladao među komšijama u Srebrenici, ističe Radojka.
Svi su moji prijatelji koji su bili prije rata. Ja se ne odrećem Srba, a ne odrećem se ni ti mojih prijatelja. Koje imam i sad, koji su bili prije rata, ostale su i sada, nikakve razlike, nikakve.
Političari nastoje da poremete dobre komšijske odnose, ali neće uspjeti u tome, napominje Advija.
Što se tiče nas kao naroda, mi smo dobro, mada ima to u vrhu politike i oni to šire da bi nas zavadili, ali ja mislim da neće moći, neće uspjeti.
Advijin i Radojkin slučaj nije usamljen, jer je veliki broj Bošnjaka bajramskom baklavom počastio svoje komšije. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A članovi Franjevačke mladeži iz Tuzle organizovali su za svoje kolege sa različitih fakulteta Univerziteta u Tuzli iftar u Franjevačkom samostanu. Za tu priliku naučili su svirati i pjevati lahje. Mladi kažu da ih je snažno povezalo upravo to zajedničko bogatstvo različitosti. Pripremila Maja Nikolić.
Mladi već tradicionalno organiziraju iftar na izletištu Kicelj iznad Tuzle. Međutim, zbog kiše nisu imali gdje. Maturantica Matea Tunić predložila je voditelju Franjevačke mladeži u Tuzli fra Božidaru Štrkalju da otvore vrata samostana, što je on odmah i prihvatio.
Evo nekako smo neplanski, ja bih tako rekla, završili u Franjevačkom samostanu. Nekako smo svi bili zajedno povezani kroz taj zajednički iftar, znači nije se uopće gledalo da li je netko neke druge vjere ili slično. Bitno je samo da se družimo i samim tim što se mi međusobno upoznajemo, mi osim toga što se postajemo nekako bogatiji kroz to sve.
Izen Hajdarević, voditelj naučno-istraživačkog kampa za mlade, oduševljen je gostoprimstvom u Franjevačkom samostanu Tuzla.
Posebno smo evo ovaj zadnji iftar koji smo imali u Franjevačkom samostanu, imali smo ono jedno posebno gostoprimstvo i tu neku ljubav od mladih framaša koji su na jedan lijep način pripremili salu, pripremili hranu, pripremili sve za iftar i na sve u cilju, dakle, da se pokaže da mi mladi u Bosni i Hercegovini zaista možemo lijepo da živimo, zaista nema različitosti između nas.
Posebno je specifično za ove iftare što svu hranu pripremaju studenti Univerziteta u Tuzli, koji dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, pa i Hrvatske i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Agencija za razvoj preduzeća EDA predstavila je danas u Banja Luci amandmane na entitetske zakone o javnim preduzećima, a sa ciljem da se kvalitetnim zakonskim rješenjima ostvari veća transparentnost i odgovornost javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Gojko Veselinović.
Slobodanka Dukić, koordinator projekta Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH, kaže da su u saradnji sa nevladinim sektorom, nadležnim ministarstvima i predstavnicima 10 javnih preduzeća iz BiH uradili kvalitetne amandmane na entitetske zakone o javnim preduzećima koji će doprinijeti boljem radu i većoj transparentnosti javnih preduzeća.
Stoga smo u predloženim amandmanima prije svega naložili obavezu javnim preduzećima da u roku od 90 dana od dana usvajanja ovih izmjena i dopuna zakona otvore vlastitu internet stranicu kao ključni komunikacioni kanal koji omogućuje transparentnost. Zatim, preciznije su definisani podaci šta se podrazumijeva pod pojmovima financijske informacije, informacije o organizacionoj strukturi i poslovanju i da bome obavezali javna preduzeće da ih objavljuju.
Amandmani se odnose i na procese zapošljavanja u javnim preduzećima koji su do sada bili u većini netransparentni.
Naložili smo ovim amandmanima da se proces zapošljavanja u javnim preduzećima obavezno provodi primjenom javnog oglašavanja, odnosno konkursa.
Planiranim izmjenama zakona uvodi se i obavezno donošenje godišnjeg plana poslovanja sa smjernicama za izradu planova i izvještaja o poslovanju. Zajedno sa ovim izmjenama bit će upućena i inicijativa za izmjene i dopune uredbi o transparentnosti financijskih odnosa jedinica lokalne samouprave i entiteta sa javnim preduzećima, kojima će se uvesti obaveza svim javnim preduzećima da objavljuju podatke o financijskim sredstvima koja su im dodijeljena kao subvencija, pomoć, otpis potraživanja i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Veliki broj budućih prvačića u Bosni i Hercegovini nema priliku da prisustvuje predškolskom programu koji je obavezan prema zakonu, ali se još uvijek ne provodi. Po učešću djece u predškolskim programima Bosna i Hercegovina zauzima posljednje mjesto među evropskim zemljama. U okviru kampanje koju je pripremila organizacija Save the Children, organizovana je prigodna radionica u Bihaću, o čemu informiše Dženita Duraković.
Seida Mujagić, nastavnica u osnovnoj školi Mala Peća, na radionicu je došla u društvu mališana koji će naredne godine krenuti u prvi razred osnovne škole.
Ovo je odlična prilika da se djeca upoznaju sa svojim vršnjacima, druže, igraju, pjevaju, crtaju i sve ono što je potrebno za polazak u prvi razred.
Sedina Simnica, ja sam pravila svog rijada svog u igreoncu, tako da malo vidi kako, šta i to.
Bojali smo, igrali smo se, sad ćemo i jesti.
Predškolski program u godine pred polazak u osnovnu školu zakonom je obavezan i u Bosni i Hercegovini, ali se nažalost još uvijek ne sprovodi na njenom cijelom teritoriju pa ni Unsko-sanskom kantonu. Ahmed Pjano, organizacija Save the Children.
Ovaj program koji je primarno usmjeren na djecu koja dolaze iz vulnerabilnih skupina. Spomenuo sam već da je realizacija obaveznog programa pred polazak u školu značajan i bitan za svako dijete, onda možete posebno da shvatite koliko je to značajno kada se radi o djeci koja dolaze iz ranjivih skupina.
U sklopu kampanje Svako dijete bez izuzetka, organizacija Save the Children u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja radi na stvaranju mogućnosti da sva djeca imaju osnov za dobar i jednak početak kroz pristup obaveznom predškolskom obrazovanju. Muhamed Ramić, ministar obrazovanja.
Mi ćemo od ove godine ući u projekat, znači obaveznog predškolskog, znači obrazovanja djece. To su djeca 5 godina, znači gdje će u rasponu od 3 mjeseca, znači da ih pripremamo za školu.
Napokon će mogućnost da se pripreme za školu od naredne školske godine imati svi prvačići u Unsko-sanskom kantonu, a njih je, nažalost, svake godine sve manje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Tri mlada Mostarca pokrenula su novu društvenu mrežu, tačnije aplikaciju, koja ima za cilj da mladi sa druženjem pređu iz virtualnog u stvarni svijet. Njihov primjer pokazuje da i mladi nastoje da učine nešto za sebe u Bosni i Hercegovini, a ne samo da odu, tim prije jer je jedan od trojice mostarskih mladića njemački državljanin, Mirsad Behram.
Ajmona Fuka naziv je aplikacije za takozvane pametne telefone kojom trojica mladih Mostaraca žele podstaći vršnjake da upoznaju stvarne prijatelje. Na ideji su došli sasvim spontano, objašnjava Nedžad Grizović iz marketinga startupa Ajmona Fuka, jer su u stvarnom životu željeli okupiti prijatelje za druženje.
Nekako ono, zonemo jednog, ne može, ne znam, zonemo drugog uči, tako je to, ono, uglavnom nigdje žive duše. Sad nekako ono, palo nam napomeni šta bi bilo kad bi mi sada mogli ono u roku od 2-3 minute nekog koji je dostupan zonu da nam se pridruži na pić.
Cilj aplikacije kojom je omogućena razmjena svega 5 međusobnih poruka nakon prijave na tu društvenu mrežu je suprotan trendovima prema kojima moderne tehnologije dovode do otuđenja pojedinaca. Nedžad Grizović i programer Mario Šunjić objašnjavaju.
Mi u stvari putem te aplikacije želimo da pomognemo mlađoj populaciji da brže dođu do tog fizičkog susreta.
Većina društvenih mreža danas forsira to da svi budemo online i da komuniciramo tako, i to većinski ide u daleko dopisivanje. Mi ovim projektom želimo natjerati ljude da u što manje dopisivanja se upoznaju fizički.
Aplikacija Ajmona Fuka je početkom marta bila u testnoj fazi. 20 dana kasnije je postavljena na Google Play trgovinu, nakon koje je buknula i broj korisnika se sada u cijelom regionu broji u hiljadama i stalno raste, kažu mladi Mostarci. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ministarstvo prosvjete Republike Srpske odobrilo je da u Bijeljini nakon 22 godine ponovo bude osnovan srednjoškolski zanatski smjer frizer. Ovu vijest su sa odobravanjem dočekali bijeljinski frizeri koji godinama ne mogu da pronađu adekvatnu radnu snagu. Iz Bijeljine se javio Aljoša Ljubojević.
Frizerka Borislava Maletić iz Bijeljine već 2 godine pokušava da zadrži i odškoluje nekog od mladih ljudi, ali bez uspjeha. Nada se da će otvaranjem ovog srednjoškolskog smjera konačno dobiti ozbiljnog radnika.
Svi dođu na par mjeseci, odu i tako napuste to sve, ili odu na primjer na neke akademije u Beograd gdje jako puno to plati. Ja se nadam da sada otvaranjem ove škole će da bude to malo ozbiljnije, da ta djeca koja žele da se usmjeri na taj posao shvate ozbiljnije, jer će imati obavezu škole i to će ih veza za praksu, i ja se nadam da će nama biti sada lakše.
Milorad Stević iz Bijeljinskog udruženja preduzetnika kaže da roditelji uprkos novim trendovima na tržištu rada i dalje djeci preporučuju da upišu fakultete, što nije uvijek dobar izbor.
Zanemaruju činjenicu koju treba reći, dobar i uspješan zanatlija je danas prvenstveno ekonomski stabilan i samostalan, bogat i zadovoljan čovjek, cijenjen u društvu i ugledan. Vi se danas kod dobrog zanatlije najavljujete kao kod ljekara specijalisti.
Otvaranje srednjoškolskog smjera frizer u Bijeljini godinama su zahtijevali preduzetnici, gradska uprava, i tek ove godine je odobren. Prije 1996. godine upisivano je 40 frizera, a sada će smjer pohađati 26 učenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Na kraju ove emisije još informacije o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u Bosni većinom slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Grmljavina moguće u istočnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima. Najviše dnevne temperature između 17 i 23, na jugu zemlje i do 28 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.